Apmetināt cilvēkus ar šo diezgan, diezgan lielu iespēju saņemt kompensāciju no valsts par pieprasījumu un noformēšanu ir atbildīga vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, un to ir iespējams izdarīt attiecīgi katra mēneša beigās. Pašvaldības var pieprasīt naudu par izmitinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. Attiecīgi, kas attiecas uz pārējo dokumentu noformēšanu, PMLP pieņem pieteikumus uz vīzām, kas ļauj strādāt Latvijas Republikā. Pašlaik jau ir noformētas vairāk kā 1000 tādas vīzas un ir saņemti vēl vairāk pieteikumi. Ir laiks līdz 30 dienam, kad var strādāt arī bez tādas vīzas. Arī tādā gadījumā, ja Ukrainas civiliedzīvotājiem nav biometriska pase, viņi netiek nekāda veida sodīti vai ierobežotas viņu tiesības, kamēr viņi noformē šo vīzu. Nu, tas īsumā par to, kā notiek Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsts.
Paldies ministrei. Lūdzu, iesniedzēju jautājumu. Katrs var jautāt, lūdzu, minūtes garumā. Lūdzu. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātei Ramonai Petrovičai.
Jā, ir ieslēgts. Paldies par skaidrojumu, un man ir papildus jautājums. Iepriekš izskanēja, ka tas skaits, ko mēs varētu uzņemt kā bēgļus, varētu būt lielāks. Šobrīd tas ir 10 000, bet ja tiešām tāda nepieciešamība būs, vai pašvaldības ir gatavas uzņemt lielāku skaitu, un cik es zinu, tad arī daudz no bēgļiem tiek izmitināti ģimenēs, tiek uzņemti, un kāds atbalsts tiek sniegts, vai arī tie 20 eiro, kas ir tā kā pašvaldībai, tas atbalsts tiek sniegts uzņemošajai ģimenei, vai ar ko viņi var rēķināties, lai viņiem būtu tomēr arī motivācijas sniegt atbalstu šiem cilvēkiem?
Pašlaik notiek darbs pie vienota pabalsta vai cita kompensācijas veida izstrādes ģimenēm, kas vēlas uzņemt savā īpašumā Ukrainas bēgļus. Tātad tas tiek šonedēļ tiek gaidīt priekšlikumi no ministrijām un pašvaldībām, un jaunnedēļ būs pieņemts lēmums par to, kāda veida. Viens no priekšlikumiem ir pabalsts kā Lielbritānija, kad ģimene saņem vienota apmera pabalstu. Ir bijuši citi priekšlikumi, piemēram, kas attiecas uz privāta dzīvokļa vai mājokļa izmantošanas kompensāciju, ko tad pašvaldība var samaksāt attiecīgi ģimenei, bet tas ir grūtāk, jo tad būtu jāizsludina cenu aptauju, kas ir sarežģītāks mehānisms. Un tad būtu arī jāpiesaka saimnieciska darbība, kas, protams, ir salīdzinoši grūtāk loģistiski. Un kas attiecas uz skaitu, ja kopš Eiropas Savienība pielietoja pagaidu aizsardzības direktīvu, tas nozīmē, ka mēs uzņemsim, nu, mums jāuzņem tik daudz Ukrainas civiliedzīvotāju, cik vēlasies ierasties, bet, protams, ka mēs domājam par pašvaldību kapacitāti. Pirmais solis ir pašu pašvaldību pieejamas izmitināšanas vietas, kas jau tagad ir pieejamas, tur ir ap 6 000, nedaudz vairāk tādu vietu, bet ar valsts kompensāciju 20 eiro dienā, kamēr cilvēks nav atradis pats darbu un savu dzīvokli nav sācis īrēt. Pēc būtības pašvaldībām ir neierobežotas iespējas viesu namos, viesnīcās un citās vietas īrēt šo dzīvojamo telpu, jo noteikti par 20 eiro dienā no pieauguša cilvēka ir diezgan daudz iespēju Latvijā. Attiecīgi mēs neparedzam, ka uzreiz beigsies šī kapacitāte, tik līdz beigsies tās 6 000 vietas, bet, ka nākamo posmu mēs izskatām iespēju arī apzināt pašvaldību īpašumus, piemēram, vecas izremontētas, bet neizmantotas skolas un citus īpašumus, kur varbūt ar minimālu pielāgošanu nākotnē, ja būs tāda nepieciešamība, mēs varētu vēl izvietot cilvēkus.
Es atvainojos, ir lieta tāda, ka no iesniedzējiem var būt tikai 2 jautājumi, uz kuriem ministri nu pat jau sniedz atbildi. Tā kā es... Jā, jūs varat otru jautājumu uzdot tādā gadījumā. Jā. Lūdzu.
Mans otrs jautājums, vai jums ir dati, kas ir šie cilvēki, kas ierodas Latvijā, cik proporcionāli tie ir bērni, sievietes vai seniori, jo izskan arī tāda informācija, ka ierodas vīrieši, kuriem īstenībā būtu jābūt Ukrainā, tad ir jautājums, kādā veidā viņi ir nonākuši šeit. Tie vīrieši, kas ir pilngadīgi un kuriem būtu jābūt gataviem aizstāvēt savu zemi.
Jā, nu, pamatā ap 40%, 44% nekļūdos ir sievietes, aptuveni tikpat ir bērni. un seniori un vīrieši, kas nav seniori, ja nekļūdos, ir mazāk par 5%, bet es esmu piemēram pati tikusies ar civiliedzīvotājiem no Ukrainas, kas ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, un arī viņus, piemēram, pavadīja sociālais darbinieks, kas ir vīrietis, bet viņš bija ka persona, kas sniedz viņiem atbalstu, un attiecīgi domāju, ka viņš tad arī ir pieskaitāms pie tiem vīriešiem, kas ir it kā iesaukumu vecumā, bet kas ir atbraucis kopā, lai sniegtu atbalstu. Tad es pieļauju, ka visāda veida šādi izņemumi pastāv, bet pamatā tādu vīriešu ir ļoti maz, absolūti lielāka daļa ir sievietes, bērni, seniori.
Šis pirmais jautājums mums ir jāskait pat slēgtu, jo, tā teikt, tiesniedzēji var uzdot divus jautājumus. Lūdzu, par otro jautājumu, vai ministri vēlās vēl sniegt kādu papildu skaidrojumu pirms atbildes par valsts iekšējo drošību un provokāciju novēršanu? Lūdzu, ministrs Kundze.
Jā, cik es atceros, tie bija jautājumi par gadījumiem, vai notika kādas sadursmes vai uzbrukumi uz es atvainojos, mēs gaidām, vai mēs turpinām?
Tas ir tikai tā, ja jums ir kāda vēl papildus informācija, tad es lūkšu vārds iesniedzējiem jautājumiem ministrei, lūdzu. Vārds deputātam Ralfam Nemiro, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Cienījamā ministre, es pirmām kārtām pateicos, ka jūs esat ieradusies, tas ir liels retums, un šī ir parlamentāra iespēja izvaicāt ministru, man nav jūsu tālruņa, tāpēc es pateicos par to, ka jūs šādu mums iespēju jums uzdot jautājumus esat pieņēmusi. Bet par būtību, es gribētu jautāt par tātad šo te robežu, mums bija aktīva darbība, un jūsu laikā tāpat uzņēma tempu attiecībā par Latvijas-Baltkrievijas robežu sakārtošanu. Sakiet lūdzu, kāda mums situācija ir ar Latvijas-Krievijas robežu? Paldies.
Jā, Latvijas-Krievijas robeža, ja attiecībā uz infrastruktūru, tā ir lielākoties jau izbūvēta, bet ir ap 50 km posms, kur vēl nav notikuši būvdarbi. Visticamāk, arī tur projekts tiks pielagots no jauna, tāpat kā Baltkrievijas robežas projekts tika pilnībā pielagots no jauna, bet pašlaik tiek veikta ekspertīze, un kamēr tiek veikta šī ekspertīze, tur, protams, darbi nenotiek, jo tikai pēc ekspertīzes būs iespējams pateikt, kas tieši ir nepieciešams šajā posmā.
Lūdzu, vai vēl ir no iesniedzēja puses jautājums? Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai, lūdzu.
Man jautājums par situāciju Daugavpilī, ņemot vērā, ka tur tomēr ir liela daļa krievvalodīgo iedzīvotāju, kur dzīvo arī citā informācijas telpā, un sociālajos tīklos ar vien vairāk parādās dažādi, es teiktu, pat provokācijas mēģinājumi. Vai tie pēdējie, par kuri tika uzdots jautājums, ir tiešām kā etniska rakstura konflikti, un kas tiek darīts, lai tiešām tur situācija neizprovocētu, un vai arī jūs esiet bijusi laika posmā no kopš karš sākās Ukrainā, vai esiet bijusi Daugavpilī?
Jā, nu šeit ir vairāki jautājumi. Tātad pirmais attiecībā uz gadījumiem ir fiksēti divi gadījumi Daugavpilī. Viens ir, kad tika saņemts iesniegums par uzbrukumu, bet vēlāk cietusi policija iesniedza iesniegumu, kad atteicās no savām liecībām par to, ka uzbrukums esot bijis uz etniska naida pamata. Līdz ar to vēl joprojām tiek veikta apstākļu izpēte, un ir grūti pašlaik teikt, vai ir bijis vai nav bijis etniskas dabas incidents. Otrs incidents ir bijis 25. februārī pie Krievijas federācijas konsulāta ēkas. Tur tiešām bija konflikts starp divām personām, un administratīvas lietvedības ietvaros turpinas pārbaude un apstākļu noskaidrošana. Tad ir divi tādi gadījumi pieteikti. Ir vēl bijis protests pret Ukrainas karogu pie mūzikas skolas, par kuru vairāk plašāk mediji ir ziņojuši, un tur persona tika administratīvi aizturēta par pārkāpumiem. Persona, kas rīkoja šo protestu. Kas attiec uz policijas un valsts drošības dienesta darbu, tiek monitorēti visi incidenti, gan internetā, gan tā teikt, uz ielām un pilsētvidē, ja notiek kāds incidents, ka ir kaut mazākas aizdomas uz, uz konfliktu, kas ir saistīts ar karu Ukrainā vai ar agresijas slavināšanu vai ar etniskā naida provocēšanu, tam tiek pievērsta papildus īpaša uzmanība, un policija monitorē arī, arī internetu ļoti, ļoti intensīvi pašlaik. Visbeidzot par vizīti Daugavpilī, man tad vizīte plānota 23. Martā.
Paldies ministrei par šām atbildēm. Otro jautājumu mēs slēdzam. Un trešais jautājums ministrei par civilo aizsardzību militārā konflikta gadījumā. Lūdzu deputātu, kuri jautās. Mažvilo kungs, lūdzu ieslēgt Mažvilo kungam mikrofonu.
Jā, labdien. Paldies ministrei, ka ieradāties. Mans jautājums būs sekojošs. Jūs esat aprakstījusi visu to pasākumu, kā te notiek brīdināšanas un vispārējais, bet ir vien būtiska lieta, kas ikdienā faktiski veicināt šī tīkla attīstību un visu valsts noteikšā aptveršanu. Un konkrēti šobrīd es neredzu īpaši izteiktu vēlmi iesaistīt brīvprātīgos ugunsdzēsējus, jo es zinu, ka vēl šobrīd, lai gan tās diskusijas iet ļoti ilgi, ka brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, kas būtu tā kā oficiāli reģistrējušies un kam ir tehnika un iespējas, ka viņi būtu pieslēgti kopējai sakarsistēmai. Un vēl viena šobrīd būtiska problēma brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem ir tas, ka daļai no mašīnām ir operatīvā transporta līdzekļa status. Un atbilstoši ceļa satiksmes likumam, šīm ja nav iziet tehniskā skate, tad ņem nost. Un mans faktiski tā, mans jautājums, vai ir iespējams pārskatīt šos te kritērijus, kā brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem mašīnas iziet tehnisko skati pēc zināmiem kilometru skaitā, nevis reizi gadā, jo tas viņiem ļaut ietaupīt naudas līdzekļus. Divi jautājumi. Pirmais par sakariem, otrais kā risināt operatīvā transporta līdzekļa statusu.
Jā, ministrija ir iniciējusi sarunu ar brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem pirms pāris mēnešiem par to, kāda veida varētu notikt viņu darbības integrācija ar valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu. Tur ir vēl vesela virkne jautājumi, kuri jāatrisina, jūsu nosauktie jautājumi ir daži no tiem, bet ir arī daudz citu jautājumu. Viens no punktiem, par kuriem mēs panācam, man liekas, izprātni un arī zinām vienošanās, ir tas, ka mēs domāsim kopā ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu par to, kā nodrošināt apmācības, lai brīvprātīgie ugunsdzēsēji tiešām varētu droši piedalīties dažādos pasākumus, neapdraudējot savu dzīvību, jo līdz šim apmācības ir bijušas nepietiekošas un ir svarīgi, lai tas tiek pārveidotas. Un arī ministru kabinets ir pieņēmis informatīvo ziņojumu par to, kāda veida turpmāk jānotiek sadarbībai ar brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem. Tad darbs notiek. Es nevaru teikt, ka tas notiek ļoti ātri, jo Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam pašlaik ir ļoti, ļoti plašs uzdevumu spektrs, arī taiskaita sakarā ar bēgļu izmitināšanu. Bet ir ļoti būtiski, ka ir gatavība no abām pusēm uz sadarbības uzlabošanu.
Nākošais jautājums. Tāpat kā ar brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, šobrīd joprojām ir diezgan daudz nesaprašanās ar pašvaldības policiju. Pēc ATR, es sapratu, ka ir tas uzstādījums, ka katram novadam būs jāveido savu pašvaldības policiju. Neatkarīgi no teiksim, vēlmes vai nevēlmes, bet tas zināmā mērā būs kā pienākums. Arī cik es zinu, tad pašvaldības policija šobrīd ir izveidota uz likumu par policiju bāzes, bet viņi ir ļoti, vieglā versija, policijas vieglā versija, ka faktiski konstatējot kaut kādu pārkāpumu, viņiem vienalga ir jāpieaicina valsts policija, lai varētu kaut kādas darbības veikt. Vai šajā sfērā arī kaut kas tiks darīts, jo tas ir ļoti būtiski šajā apdraudējuma gadījumā, lai viss struktūras varētu strādāt. Un arī tas pats sakari jautājums, jo šobrīd pašvaldības policija nesaņem nekādas, teiksim, pult ziņojumus, kas nāk valsts policijai, un līdz ar to reizēm ir tā, ka valsts policijas pults zvanā, pašvaldības policijai zvanās, tad ņemās laiks rit, problēma, nu, teiksim, eskalējās, un nav šī te sakara iespējas.
Jā, Mažvila kungs, es tikai gribu aizrādīt, ka jūs katrā vienā jautājumā ir divi jautājumi. Jā, jā lūdzu vārds ministrei Marijai Gulbe, lai tu to.
Jā, tad, kas attiec uz pašvaldības policiju, pašlaik mēs esam iesnieguši vairākas priekšlikumus attiecībā uz pašvaldības policijas funkciju paplašanāšanu attiecībā uz ceļu satiksmes kontroli. Tas, protams, nav gluži par to jomu, par kuru jūs jautājat. Kas attiecas uz apziņošanu, mēs ļoti ceram, ka tad, kad būs šūnu apraides projekts pabeigts 23. Gadā, ne tikai civiliedzīvotāju apziņošana, jebkuras katastrofas vai īpašas situācijas gadījumā, bet arī, tā teikt, radniecīgo dienestu, tā izskaita pašvaldības policijas apziņošana būs daudz labākā līmenī. Daļai tas atduras, protams, pret tehnikas esamību vai neesamību, un tur ir reāli daži izaicinājumi. Tomēr kopumā sadarbība ar pašvaldības policiju ir laba. Ir vairākos gadījumos iesaistīt pašvaldības policija diezgan būtiskos, nu, teiksim tā, riska situāciju, ne tikai apzināšana, bet arī kārtības nodrošināšana, un atsauksmes no policijas puses ir pozitīvas par šo sadarbību.
Paldies, un tagad var jautāt deputāts Raudis Nemiro. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Nemiro, lūdzu.
Cienījamā ministre, es jums novēlu sekmes un izdošanos jūsu amata pienākumos, īpaši arī atklājot zvērināt advokāta Pāvila Rebenoka slepkavību, kas ir notikusi jau ilgāku laiku apakaļ. Esam uzklausījuši arī valsts policijas priekšnieka ziņojumu, kā ir veicies. Es uzskatu, ka tas iekšliet sistēmai darīt godu, kā ļoti tāds būtisks aspekts, jo šīs ir ļoti sarežģītas slepkavības pēc savas būtības pierādīt visu ķēdi. Ne tikai izdarītājus, bet iespējamos pasūtītājus un tā tālāk. Ļoti daudz izaicinājumu neapšaubām jums savā darbā ir. Esot ministra amatā arī enerģētikas jautājums risinot un mājokļu jautājums risinot. Es arī ar to saskāros, cik tas ir plašs konteksts. Tāpēc man jautājumi nebūs, man būs jums novēlējums, lai jums jūs izdodas. Paldies.
Es saprotu, ka atbildi jau ir izskanējusi. Paldies iekšliet ministrei Marijai Galubevai par atbildes sniegšanu. Ar labvakar. Un paldies tātad deputātu jautājumu un atbildžu sniegšanu. Sēdi es slēdzu. Paldies.